Vi skal folde vores hænder og bede sammen. Vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil komme til os, og vi beder om, at du vil tale dit ord ind i vores hjerter og vores liv. Jesus, du ved, at vi er vant til så mange ord. Vi beder ikke om ord, Jesus. Vi beder om, vi må møde dig selv, at du vil træde ud af dit ord, og så sige noget ind i vores liv. Herre Jesus, lad det lykkes ved din hellige ånd. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Amen. Denne dag skal vi læse teksten ud fra Lukas evangeliets 18. kapitel, denne søndags tekst, og lad os rejse os og høre i Jesu navn. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad denne uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Vi skal høre om bøn i dag. Og det er jo om bøn, at Jesus taler her. Så er det måske lidt sådan, ikke så stærkt formuleret her, hvis jeg siger, at det handler om bøn. For ved du, hvad det her handler om? Det handler om påtrængende bøn. Altså, at trænge ind på Gud. Eller skal jeg sige, at presse Gud. At presse ham for at få det, man beder om. Når jeg siger presse Gud, så tør jeg næsten ikke bruge det udtryk. Men det gør Jesus jo her. Det er jo sådan, han underviser os. Men lad os lige begynde med en anden vinkel. For hvad er det, vi egentlig dybest set ser ind i her? Jo, vi ser ind i noget, som vi så ofte glemmer. For Jesus afslører for os, hvordan Guds hjerte er. Når Gud tænker på dig, så er hans hjerte, som der afsløres her. Et hjerte, der elsker dig, der hører det, der siges her. Han satsede sin egen søn, for at du og jeg overhovedet skulle kunne få det godt med Gud. Der har at gøre med et kors. Der har at gøre med, at sønnen Jesus tog konsekvensen af din og min synd. Han måtte dø og tog derved det væk, som skiller os fra Gud. Det fortæller Gud os. Og han siger det til os, også denne søndag, fordi vi må have lov til at tro det. Og jeg vil gerne sige til dig sådan helt principielt, at skal du på plads som menneske, så er det den sag, du må have fat i. Det er nemlig Guds overordnede plan med dig. Det er sådan, Gud tænker om dig. Det er en Gud, som er god og kærlig, som bare vil dig godt. Han ønsker at være sammen med dig. Ikke bare her i livet, men også bag død og grav. Han ønsker at få dig med ind i himlen. Det er hans masterplan for dig. Det er det, han vil. Og alternativet, det er katastrofalt, men det vil jeg lade ligge i dag. Det er nemlig forskellen på at have Gud for sig eller have Gud imod sig. Og altså, det bedste for dig overhovedet, det er, at du får Jesus som din frelser. Og dermed får fred med Gud. Lad det stå, det her. Og så denne lignelse. Denne beretning, Jesus fortæller. Han forklarer dem, som tror, hvordan Guds hjerte er, når det drejer sig om bøn. Og det første, Jesus siger, det er ligesom optakten til lignelsen, det er, at vi altid skal bede og ikke blive trætte. Allerede med det siger Jesus, at ja, Gud er interesseret i, hvad du tænker. Og det er egentlig lidt ejendommeligt at tage eftertanke. Jeg vil gerne sige, det kan godt være, det er første gang, du er her. Men der er ingen anonyme her i dag. Det kan ikke lade sig gøre. Gud er interesseret i dig og i hvad du tænker. Hvad der rører sig i dig. Og så spørger han efter dine tanker og dine ønsker. Og det gør han jo, fordi han er interesseret i dig. Også i dig, som sidder måske lidt og lurer på sig, når jeg siger de her ting. Du som ikke mener, at Gud skal blande sig i det, der sker i dit liv, men altså, Gud er interesseret i dig. Og tænker vi en anelse logisk, så er det mærkeligt, at for det må vi godt jo tænke logisk. Det er jo mærkeligt, at Jesus opfordrer os til at bede og ikke blive trætte. For jeg spørger, er det Gud, der har brug for os? Eller er det os, der har brug for Gud? Svaret, det er så indlysende. Det er os, der i den grad har brug for Gud, både i liv og i død. Men han elsker, og derfor siger han til os, at vi må have lov til at bede til ham. Og så er der et element i denne sag, og det er sådan en personlig erfaring, nemlig at jeg glemmer denne virkelighed. Jesus minder mig om noget, som jeg godt ved, men alligevel har glemt. Og så prøver han igen og igen at spore mig ind på virkeligheden, nemlig Gud vil høre min bøn. Bed til ham og bliv ved med det. Også selvom du opdager igen, at sløvheden tog over, og du bliver træt. Og jeg vil gerne sige til dig, for det er ligesom det er point her. Fortæl Gud om det, som du synes er vanskeligt i dit liv. Dine savn. Dine ønsker, dine kampe, det du synes er dine behov. Der er en vej at gå på denne måde, og det er en vej, der giver uanede perspektiver. Og så glemmer vi det altså så ofte mærkeligt. Hvis nu her i København er der bare en sådan en hæveautomat, hvor man kunne gå ind og hæve 1000 kroner, og der var en anden, der betalte, og det kostede ikke noget. Ved du, jeg tror, enhver også vil huske adressen. Jeg tror faktisk, vi var rigtig gode til det. Men når der gælder denne sag om at bede til Gud, så skal Jesus tilsyneladende igen og igen fortælle os om den virkelighed. For det gør han jo. Og det, han understreger for os, det er jo, hvor indkredset vi er i os selv. Så vi glemmer ham som den, der elsker os. Og måske en der sommetider tvivler på hans omsorg og kærlighed til os, eller bare glemmer den altså. Og det er det billede, Jesus tegner af dig og mig. Og ikke alene frelser Jesus os, og derved sætter os ind i Guds kærlighed, men han minder os om denne virkelighed, kærlighedens virkelighed. At Gud tillader, at vi kan bede til ham. At vi kan trænge ind på Gud. Ligesom et barn kan presse sin far for at få noget af ham. Jesus skaber muligheden, og han fortæller os om muligheden. Og så til billedet. Jesus taler om, En dommer, som var ligeglad med Gud, og som i hvert fald ikke, han skulle ikke bestemme noget for ham. Hverken hvad han gjorde, og Gud skulle heller ikke bestemme noget over hans samvittighed. Mennesker, altså dem han var dommer for, var han ligeglad med. Og så denne kvinde, enken, en enke, siger Jesus. Og det skal du forstå sådan, at hun var per definition, og på grund af den tids samfundsorden, et svagt menneske. Hun hørte til en kategori, som Bibelen advarer mennesker mod at udnytte. Det skulle man lade være med. Bibelen opfordrer os til at tage hånd om enkerne, beskytte dem. En enkes retsstilling var bare usikker. Og så var hun besværlig, læser vi. Hun havde en sag, som vi ikke ved, hvad var, men hun pressede dommeren. Hun ville have, at han skulle se hendes vej, give hende ret. Og dommeren gav hende det, hun bad om. Han ville ikke have ballade på grund af hende. Irriterende oplevede han hende. Hvis jeg giver hende ret, så ender det. Hvis jeg ikke giver hende ret, så ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Det er ikke sådan en særlig troværdig eller tiltalende dommer, og en enke, som man heller ikke kan sige så meget positivt om. Men hun fik altså sin ret. Og så bruger Jesus det her billede i sin modsætning. Det er jo det, han gør her. Hvis dommeren, som var ligeglad med Gud og mennesker, gjorde sådan, skulle den Gud, som elsker dig, ikke skaffe dig ret, du som råber til ham dag og nat. Det er det, Jesus siger. Nu vil jeg gerne forsøge at folde perspektivet ud for os, når vi taler om bøn. Jeg har læst lidt videre i Lukas evangeliet, og både før og efter denne beretning. For det første, nu skal du høre, hvem det er, vi beder til. Vi ved, at Jesus, for Jesus skyld, så elsker Gud os. Det er ikke bare sådan, at vi er tålt hos Gud. Ikke sådan. Vi er elsket af Jesus. Og den Gud, vi taler til, det er langt mere end bare ord. Kort efter beretningen om påtrængende bøn, fortæller Lukas, ham der skriver det her, om en rig mand, som kommer til Jesus, og de kommer i dialog, og Jesus sætter manden skakmat med tanke på hans Guds relation. Det viser sig, at manden elskede sine penge mere end Gud, og pengene kom til at stå mellem det, mellem manden og det at blive frelst. Det at få det rigtigt med Gud. Manden går, og Jesus lader ham gå. Og det udvikler sig til en samtale mellem Jesus og hans disciple, for de er dybt rystet over det, de oplevede. Hvis han, den rige mand, som mente det med Gud så meget, han ikke kunne blive frelst, hvem kan så? Og så kommer Jesus svar, som i den grad folder perspektivet ud. For så siger Jesus, det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Eller skal jeg sige det sådan meget med en enkelt sætning? Intet er umuligt for Gud. Lad den rige mand ligge. For perspektivet, beskrivelsen af ham, vi beder til, det er, at intet er umuligt for ham. Det er ham, du beder til. Det er ham, du må tænke på, når du begynder at bede. Jeg ved ikke, om du fornemmer, hvilket perspektiv, der lukkes op her. Intet er umuligt for Gud. Og så et vidnesbyrd, som jeg har at gøre med Jesu optagte denne lignelse. Det med, at vi altid skal bede og ikke blive trætte, for hvor glemmer jeg så ofte dette perspektiv? At ham, jeg beder til, er en, der siger, om hvem der siges, intet er umuligt for Gud. Ja, ja. Hvis man så beder om, at et menneske må komme til tro og sådan ting, så hænger det vel sammen med, at intet er umuligt for Gud. Men jeg vil gerne sige til dig, at Gud er ikke specielt religiøs. Det er os, der gør ham til det. Gud er livets Gud. Gud er interesseret i det, som du går og kæmper med, og som ligger som problemstillinger i dit hjerte og i dit sind. Og vi beder altså til Gud, for hvem intet er umuligt. Carlo Rosenius, han var svensker, og han har haft stor betydning for teologien i Luthersk Missionsforening. En profil var han. Han lavede på sådan et tidspunkt en række punkter, dagsorden for en kristen. Ved du, hvad han siger der? Og det er så en af punkterne. Han siger, udbed dig daglig en ting af Gud. Altså, vær helt konkret. Be hver dag konkret om en ting fra Gud. For nogle år siden lavede jeg en liste. Det var sådan, det blev på bare et stykke kladepapir, jeg begyndte at skrive ned. Over Guds svar på bønner i vores familie. Og i vores ægteskab. Jeg skulle et andet sted sige noget om Jesus, der siger, bed, så skal der gives jer. Og så understreger han, for den som beder, han får. Nå, men listen af de der ting, den begyndte jeg at skrive. Den blev simpelthen rigtig, rigtig lang. Så langt, så jeg blev helt beskæmmet over de mange svar på bøn, Gud havde givet. Og så den træghed, jeg oplevede, når det gælder bøn. Nej, hvor er jeg dårlig til det. Og vi har set, at Gud, han gør ting bag om ryggen på os, som er fuldstændig overraskende. Uventede ting. Også i det sidste år. Et gammelt menneske, som vel aldrig havde givet udtryk for en åndelig interesse, ikke sandt? Måske snarere tværtimod. Han kom til tro på Jesus. Fordi der var nogen, der bad. Det undergjorde Gud, fordi der var nogen, der bad. Det er sådan en 2018-situation, jeg taler om. Der fortælles en historie, som ligger længere tilbage i tiden. Før vores tid, det var i Norge. Hovedpersonen, det var en gammel mand, udslidt og gigtplaget. Ugift var han også. Og den gård, han havde arbejdet på, havde ham sådan ligesom på aftægt. Han havde sin plads i køkkenet på denne store gård, hvor der var en krog ude bag komfuret og ovnen der, hvor der altid var lunt og godt. Det var hans plads, og han fik sin mad der og sådan. Han var et troende menneske, og han bad til Gud. Ingen vidste så meget om det. Men en dag så fik han besøg af en engel. Nogle af dem i køkkenet så det store lys, som der i den mørke krog pludselig blev oplyst af, og de undrede sig. Og da lyset forsvandt, så gik de hen til ham og spurgte, hvad var det? Og så fortalte han, at det var en engel, der havde besøgt ham, og at englen havde sagt til ham, at Gud havde hørt hans bøn. Så spurgte de ham, hvad han da bad til Gud om. Så svarede han, bad om, at Gud ville gøre det sådan, at mange mennesker i den bygd, hvor de hørte til, måtte blive frelst. Altså kom til tro på Jesus. Så gik der en tid, og så døde manden. Men året efter fik bedehuset, missionshuset, besøg af to prædikanter. De skulle have nogle møder. Men det blev til mange møder det efterår. Og mange mennesker gav deres liv til Gud. De blev frelst. Der skete det, som man kalder vækkelse det sted. Mange kom til tro. Og det var først, at det skete, at man kom til at tænke på den gamle mand, som ingen rigtig regnede med. Og så man sammenhængen. Så Guds finger. Han så svaret efter det, han havde bedt om. Her i kapitel 18 hos Lukas, hvor lignelsen om enken og dommerne er beskrevet, og hvor det der med at få for Gud er ingenting er muligt at sagt, så møder vi en tredje sentens, som også har med bøn at gøre. Jesus er på vej til Jerusalem. Han kommer så til en by, der hedder Jeriko, og der sidder en tigger. Formentlig har der været flere end ham, men vi hører om en af dem. Han var blind, og derfor var muligheden for ham at tigge. Og så hører han, der sker noget, og bliver klar over, at det er Jesus, og så er en masse mennesker, der går forbi, og så råber han efter Jesus. Og der er så meget larm, så Jesus hører ham ikke i første omgang. Og selvom man tyster på ham, så råber han endnu højere. Og så hører Jesus ham stanse, og han føres hen til Jesus. Og så siger Jesus noget, som har med bøn at gøre. Vi ved jo ikke, hvad der sker med denne mand og i ham. Det ved Jesus. Men manden har næppe kendt særlig meget til Jesus. Og så står han der sammen med Jesus, og så spørger Jesus ham, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Det spørger Jesus ham om. Nu standser Jesus her i Nordvestkirken foran dig. Og så spørger han, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Ham den blinde mand ved Jeriko, der fik spørgsmålet af Jesus, han svarede, at jeg må kunne se. Og Jesus gjorde det under, han kom til at se. Det der med, at Jesus spørger, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig, også det åbner en ladeport af muligheder i vores bønsliv. Og Paulus ligger jo fuldstændig på linje her. Han skriver, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkalds med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter i Jesus Kristus. Bare to ting. For det første taler han om, i alle forhold kan vi bringe vores ønsker frem for Gud. Ved du, hvad alle forhold er? Det er også en varm søndag, hvor vi sidder til Guds tjeneste i Nordvest. Det er alle forhold. Lige der, hvor vi er nu, i vores liv og i vores situation. Og ved, hvad var det så, han skrev Paulus? Han siger, I kan i alle forhold bringe jeres ønsker frem for Gud. Det er jo det, han siger. Kan du se sammenhængen, når han spørger dig, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Og jeg kan næsten høre dig sige det. Der er også noget med bøn, der hedder, lad din vilje ske, og det er jo sandt. Men prøv at holde fast i opfordringen til at bede påtrængende til den Gud, som elsker dig. Den Gud, som vi beder til, for ham er intet umuligt. Det er den Gud, der spørger, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og så altså hans vilje. Når vi beder til Gud, der har det overordnede mål med dig og mig, at vi skal nå himlen. For sådan er det. Det er det, han vil. Det har han, og derfor fører han os sådan, at vi skal komme frem til himlen. Og fordi han elsker os og har en kæmpe hjerte for os, så vil han altid give os det, som er efter hans vilje. Og der kan være situationer, hvor han giver os noget andet, end vi beder om. Men når det store regnestykke skal gøres op, og det kan jeg godt sige, da jeg har været med til, også med nogle gamle mennesker, der lå for døden. Når det regnestykke gøres op, så var svaret, Gud er god. Og når vi taler om påtrængende bøn, så er der under tiden lyt, at man kan bede sig en dom til. Der er faktisk en bog fra Norge, der skriver om det. Det mener jeg ikke, der er belæg for i Bibelen at sige. Vi må have lov til at fortælle Jesus om, hvad vi ønsker os. Og hvad vi ønsker, han skal gøre for os. Også vores, og jeg vil gerne sige det også, også vores inderste ønsker, som vi ikke kan tale med andre om. Og så en sidste vinkel. Det er lidt mere, der har mere med pædagogikken at gøre nu. Og så påtrængende bøn. For en del år siden mødte jeg en gammel kvinde, som var et bønsmenneske, før den enke. Hun blev i sin ungdom gift med en mand, som ikke ville tro på Jesus. Hun bad hele sit liv for ham. Men han ville ikke med til Guds tjeneste og til møder, og han ville ikke høre på, når der blev holdt andagt og sådan. Han blev omvendt på sit dødsleje. Der tog han imod Jesus som sin frelser. Og så spørger hun mig, for så sidder vi der i samtalerummet, eller det var det ikke engang, det var bare nede bag i missionshuset. Om jeg ikke kunne nævne nogle bibelord, som hun brugte, for ligesom at kunne tvinge Gud til at svare på bøn. Det er jo påtrængende bøn. Og det talte vi om. En af de ting, som jeg selv har brugt, ved du hvad det er? Det er bibelordet. Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. Prøv igen lige mærke for, hvor perspektivrigt det er. Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. Jeg har en aftale med nogle mennesker, vi beder på den måde. Men jeg kan også tænke tilbage på situationer, hvor Gud gav os det, vi bad om. Jeg husker en bestemt situation, hvor jeg ringede til den anden og sagde, nu har Gud klaret den. Og han blev så forundet, for han havde ikke tænkt på det. Der er noget overvældende at opleve det. Og så endnu en vinkel på det at bede. Vi hørte til begynde med om Israel og guldkalven, og som blev en afgud for folket, og i den forbindelse hørte vi om en bønskamp. Jeg ved ikke, om du tænkte på det, mens det blev læst op. Nemlig en bønskamp mellem Moses og Gud. Og hvis du ikke lige fik fat i pointet der, så skal du prøve at læse den der beretning, når du kommer et andet sted hen. Jeg skal give dig nogle eksempler på, hvad der skete her, og hvad det er at bede. Folket vendte ryggen til Gud, husker du. Og så blev guldkalven lavet, og den offrede de til. Og folket afskrev Moses, deres åndelige leder. Og han var sammen med Gud, hvor Gud gav ham lovens tavler. Og så møder vi dialogen mellem Gud og Moses, da folket havde lavet guldkalven, som skulle være deres Gud. Og så siger, og så citerer jeg, Herren sagde til Moses, skynd dig ned. Og så siger Gud altså til Moses, og prøv at lade mærke til, hvad jeg siger. Gud siger til Moses, dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er vedet fra din vej, og så videre, og så videre. Og videre siger Gud, jeg vil tilintetgøre det folk, og gøre dig og din slægt til et stort folk. Så er det Moses tur. Og så går han ind i bønskampen. Og hvad siger han så? Han siger, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, Gud? Gud har lige kaldt det for Moses folk. Nej, det er dit folk, Gud. Det som du førte op fra Egypten. Og Moses vender problemstillingen. Gud, du sagde noget, som jo var rigtigt. Men virkeligheden er jo, at det er dit folk. Det er ikke mit folk. Det var dig, som førte dem ud af Egypten. Det er dig, der har sat denne sag i gang. Og en ting til. Og det gør Moses i denne bøn. Han siger, husk på det, du sagde, Gud, og lovede Abraham, Isak, Jakob, Israel. Denne bønskamp, ved du, hvad den endte med? At Gud ændrede sin beslutning. Han udryddede ikke folket. Altså bøn knyttet til Guds løfte, til det Gud sagde. Det er nøglen. Også når der gælder påtrængende bøn. Og så det der, Jesus siger, og nu skal vi prøve det af. Når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det sådan, kan være lidt deprimerende læsning, jo. Det taler om frafald. Der er ingen, der regner med Gud, og sådan. Sådan kan man godt få den tanke. Jeg synes, vi skal prøve det af. For nu spørger Jesus dig, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Hvad vil du svare ham? Jeg synes, du skal tage dig med, for om et øjeblik skal vi lave en refleksion. Så kan du give ham et svar. Eller du kan tage det med dig hjem i dit lønkammer. Og så kan du sige til ham, det ønsker jeg, at du skal gøre for mig her. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du igen og igen minder os om den virkelighed, som er knyttet til bøn. Også os, som er så træge til at bede, og som i vores hverdag glemmer den virkelighed, hvem det er, vi beder til, og hvad det betyder. Jesus, hjælp os med det her. Og jeg beder om, Jesus, at du ved din hellige ånd vil åbne det store perspektiv, det er at kende dig. Og vide det, at du har al magt i himlen og på jorden, og for dig er ingenting umuligt. Og vide det, at du har et hjerte, der spørger, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Herre Jesus, hjælp os med det. Det beder vi om. Amen.